barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkan waa Washington. Ku soo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-22-21 mitrband iyo fmyada geeska Afrika.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti bishii January waa 14 sanadkana waa 2017. idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhaari iyo anigoo ah Jaamac Buula Jaamac.
qodobada aan idiin haynana dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno doorkaay dhallinyaradu ka ciyaarayaan gurmadka abaaraha iminka ka jira Soomaaliya.
maskaxdayda ka bixi waayo waxaa ka mid ahaa laba dhacdo oo aan la kulmay, sidoo ahayd neef geela oo cunaya wakhti neef ariyah oo dhintay. waad dareemi kartaa marka halka ay taagan tahay baahidu neef bakhtiya neef nooli cunayo.
waxaa suuragal ah maadaama roobab xoogan aysan ka di-in, dadka deegaankan ku nool oo dad beeraley iyo xoolaley u badan ah noloshooda ka soo saarta inay aada u dhaawici doonto.
dhinacii heesaha ayaan iyagana ka marnayn.
sportigine dhegeystayaal, waad maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
xubnaha dimuqraadiga ee aqalka hoose ee Maraykanka ayaa iyaga oo caraysan iskaga dareeray jimcihii warbixintii ugu horreysay ee laga siiyey faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Maraykanka, iyaga oo aada u dhaliilayo hoggaanka hay-adda dambi baarista Maraykanka ee f b i, islamarkaana su-aalo ka keenay sida Kongareesku uu u aqbalay falxumadani inay horey usii socoto. madaxa hay-adda f b i James Comey ayaa eedda inteeda badan ku socotay iyada oo dimuqraadiyiintu ay ku eedeynayeen dacwadii bartamihii Oktoobar xilligii ay doorashada socotay uu ka keenay Hillary Clinton. xubnaha dimuqraadiga ayaa aaminsan inay dacwadaasi saldhig u ahayd guuldaradii Hillary Clinton ee tartankeedii madaxweynenimo.
madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuusan waxba ka bedeli doonin cunuqabateynta uu maamulka madaxweyne Obama ku soo rogay Ruushka, balse cunuqabateyntan aysan noqon doonin mid waqti dheer socoto. waraysi uu siiyey wargeyska Wall Street Journal ayuu Trump ku sheegay inuu cunuqabateynta Ruushka sii hayn doono muddo xadidan, laakiin se ay dhici karto in uu ka qaado haddii Ruushka uu Maraykanka kala shaqeeyo dagaalka ka dhanka ah argagixisada. waxaa kale uu Trump sheegay in uu la kulmi doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin marka loo dhaariyo xafiiska.
duhurnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkeena dhallinyarada ee maanta. meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah ayaa waxaa ka jira abaaro aad u daran, kuwaas oo saameyn ku yeeshay dad iyo duunyaba. waxaa jira dhallinyaro kala duwan oo isu abaabulay inay caawiyaan dadka abaaruhu saameeyeen. waa xubinta aan ku eegayna barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo ku saabsan doorka dhallinyarada ee abaaraha. waxaa inala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan uga hadli doono doorka dhallinyarada Soomaaliyeed ay ka ciyaarayaan gurmadka abaaraha ka jira Soomaaliya. barnaamijka waxaa marti igu ah Cabdirasaaq Nuur Xalac oo ku sugan magaalada Garoowe, kana mid ah dhallinyarada gurmadka abaaraha ka wada Puntland. Saare Maxamed Cali Saharaladan oo ka mid ah dhallinyarada ku mashquulsan howlaha loogu gurmanayo deegaanada ay abaaruhu ku dhifteen ee Soomaaliland, kuna sugan hadda magaalada Hargeysa. Cabdinuur Maxamed Axmed oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdi Cadow Axmed oo degan dalka Sweden, labaduba wax ay ka mid yihiin dhallinyaro Soomaaliyeed oo dalka iyo dibaddiisa ka wada olole ay ugu magac dareen caawi walaal oo lacago loogu ururinayo dadka ay saameeyeen abaaraha ka jira Soomaaliya. ugu horreyn waxaan weydiiyey goorta ay dhallinyarada Soomaalida ay ku baraarugeen xadiga abaaraha xun ee hadda ka jira Soomaaliya. waxaa jawaabta ku hormaraya Cabdirasaaq Nuur Xalac.
bismillahi raxmaan raxiim, aada u maadsantaa Bukhaari iyo idaacadda v o a. runtii arrimaha Soomaalida aada u falanqaysa, runaanti hadaan aga warbixiyo dhibaatada ka jirta oo dhinaca abaaraha ah iyo abaabulka dhalinyarada ee mas-uuliyadda ay salka isku xilqaameen inay saareen, runtii waxay arkeen sanadkan gudihiisa shinay runtii abaaraha ugu badan oo hadda dhibaatada dadka ay saameysay ugu badanta oo meel marasa runtii ummadda Soomaaliyeed iyo runtii dhibta ka jirta abaarta ee waqtigan ee waqtigu ugu dhaxnaa oo sanadka 2019 ay ka liidato sanadkan aynu ku jirno 2017 ilaa 2016 bilowgiisii. Runtii dhalinyaradu waxay isku xilqaameen oo runtii halkudhu ka dhigteen inay u gurmadaan dadkoodii maalin qad oo quudi walaalka, sababtoo saddexda waqti markuu qofku helo hal maalintuu qado maalin inuu hal gelintuu qado gelinna uu ugu gurmado ummaddiisa iyo dadkiisa. Arrintaa waxay ka bilaabatay dugsiyada sare, jaamacadaha, iskoollada, kabacdina wixii laga soo helo soo ururiyo dadka ee tabaaleysan oo baadiyaha fog ayaa la geynayaa iyadoo la marayo brosesska guddiga abaaraha oo loogu talagalay inay u gurmadaan dadka. Marka waxaan isleenahay door muhiim ah ay ka ciyaareen dhalinyaradu.
Gobollada Soomaaliland waxay ka mid ahaayeen meelihii ugu horreeyey ee laga dareemay abaaraha. Marka Saare, ayaan jeclahay inaan su-aashan hor dhigo Saare Maxamed Cali Saareladan, dhalinyarada goorma ayay ku baraarugeen abaarahaasi, hawsha ama howlaha gurmadkana goorma ayaad bilowdeen?
Bismillahi raxmaan raxiim, asalaamu calaykum dhammaan akhyaar Tokyo we iyo dhammaan intay nagala qabgalaysa barnaamijkan, aad baan salaamayaa walaalo. Waxaa Soomaaliland si weyn ugu baraarugeen sanadkan bilowgiisa marka abaaruhu ay saameeyeen. Marka hore waxay ku dhufteen sanadkii hore ee 2016 galbeedka oo Borama iyo Nawaaxigeeda waxay noqotay abaartii ugu adkayd iyo xilligii ugu adkaa ee ay shacabka iyo dhalinyarada Soomaaliland arkaan inta ay dhibaatadu leedahay. Hase ahaatee waqtigaasi kulamo goobad dhalinyarada Soomaaliland ay isugu imanayaan gobol kasta, dhalinyaradiisa intay gaarsu abaabusho waxay sameynayaan xaflado, dabeena qofku wixii awoodi karo lacag baa lagu uruurinayay guddida heer qaran ee madaxweynuhu magacaabay. Sidaasaanan anagu ku qabanaynan ka dhalinyaro ahaan, cid kasta qof kasta oo shaqeeya, ku guri jooga, ku meel kale jooga, kuwa yare iskuulada jooga, dadka deegaanka degan Borame waxay sameeyeen laba waqti ayay wax cuneyeen, waqtina dadka tabaaleysanba wax ku siinayeen. Mararka qaar xaaladu waxay maraysay dhex cisho roob garti ilaahay ay baryayeen. Dhibaatadaasi daa in galbeedka Soomaaliland roob yar uu ka da-ay, hadday tahay kilalka shanaada Ethiopia ilaa iyo Puntland dadka soo guriba jooga galbeedka Soomaaliland hadda. Laakiin abaarto hadda waqtigan dhammaadkii December ilaa Maayo bishii 7-aad ee sanadka ku dhufatay maxaa la yidhahdaa bariga Soomaaliland waxay noqotay tii ugu xumayd, uguna daranayd dadkeeda. Dadka qaar baa u dhintay, xoolihii baa dhammaaday, ummadii baa isaga timi ilaa ma Puntland ilaa Maayo Soomaali Central Soomaaliya meel fog bay xaaladu maraysaayo aada runtii u adag ilaa Maayo jiro uu oon tagay. Welina dhalinyarada Soomaaliland waxay ku jirtaa oo islacaawadan aan ka imin ay dhalinyaradu isugu imanayeen lahaayeen lacago waan ururinay waxna waan sameynay, laakiin maxaa ka duwan ee aan dadka ku samayn karnaa? Waxaa timi xaalad caafimaad, deegaankii xoolihii way dhamaadeen, meel kasta bakhti baa yaala. Haddii roobto oo waxaa si dhaqso badan u dhacaya shuban biyood, waayo meeshii xaalad caafimaad baa taalla, dadyo kala duduwan iyo xoolayo kala duduwan
ba. Waa mahadsantahay. Waa usoo laaban doonaa waxyaabihii aada soo aragteen ka dhalinyaro ahaan. Waxaan jeclahay inaan isna fursad siiyo Cabdinuur Maxamed Axmed oo jooga magaalada Muqdisho. Cabdinuurow, magaalada Muqdisho waxa weeyaan caasimadii oo markii abaaro ka dhacaan Soomaaliya, gaar ahaan gobollada Koonfurta, aada baa looga dareemi jiray. Marka dhalinyarada sidee ugu dareemeen abaaraha hadda ka jira waddanka? Sidee ugu qaybgalayaan howlaha gurmadka?
Nuur, aada baad u mahadsan tahay. Waxaa jiray guddiyo loo xil saaray gurmadka abaaraha oo ay dowladda federaalka magacowday, oo xubnaha wasiirra iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka socday iyo ururada bulshada rayidka ay ku jiraan. Hawsha way socotaa maalmahana Muqdisho. Waxay lacago kala duwan ka qaadayeen dad ay ku sheegeen murashaxiinta u taagan xilalka kala duwan ee baarlamaanka iyo madaxtooyada. Waxaadna iska garan kartaa dee sababta cadaadiska loo saarayo dadka waxay tahay
وهذا شلون نفرجني حبنا كملة بدي أسوي شيء وده هلا عكنت أكون ضار كبدنا ودقة ونقرأ رناي وكتب عن ضد مرشحينا كلي تاوي جرتي لكن أباب الله اللي رأوا حوجن أو لقولت عليه هولها أبارها كجرا طيب كل دونه وضك بجرين وحان شاكي الرنح مرتي ولكن خطك كجرا عبد عدو إياه يا دور اللي راق قراء قارنا إيكالي جوين قارنا إي جرماني إيو مريكين كجوين السيدان وقفا إذا يسنكرنا أردهن براه برشادة يارهان تويتر كي فيسبوك عن وعي قلن وقفين ضدك صوماليات إني إذا يكون براروغان وفاها يا حالة هاي كسوين ضدك صوماليات وحنكبل أنه هاشتاك أما 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 عوانا قادمنا أها عاوي والعال أصلاً أقول ما قدرنا إن دكتور صوماليات اللبن وحيس ما أنت واحد بحنكرة إن كوسا دقيستان ولا له هذا طبعا ليسن حوله قباب بأن أيه وهذا معروف كوسا في عطاء هراتي أنكو دمانية 50 دولار أو كري قويس كيبا مركو حان قياسنا إن مدامة على لو عسدي هنا شن بقوله قويس كوب اللونه شن بقوله قويس شن بقوله قصة صومالية هن 50 دولار وقعدنا على العشرة إلى 20 دولار أنكو باللونه كده بنسي فافنه waa waxa kale oo jiray gabdho ayagana Muqdisho ka bilaabay xafadaha dariskooda ah intay garaacaan inay sokorta iyo burka iyo waxyaabaha yaryar ee asaasiyadka ka ururiyaan laakiin waxaan islaannahay oo hadii la mideeyo awooda dhalinyarada oo runtii aad u kala baahsan qaarna ay ka warheeyba waxa wadanka dhibaatooyinka ka jira wax weyn laga qaban karo waxaan u baahanahay wad ka garan kartaa markii dhalinyar ay wax bilaabayso waxay u baahan tahay in waxay aad looga baaraandago oo amaanadii dadka laga qaaday habkii bulshada loo gaarsiin lahaa oo qaab hufan lagu maamuli lahaa in lagu dadaalo marka asan hadda maalmahan aan asalka u dhigtaan waxyaabaha amaanada dadka ka ururisaan qoysaskii loogu talagalay iyo meelihii loogu talagalay inay gaadho.
Cabdinuur waa mahadsantahay. Cabdi Cadow Axmed oo Sweden qadka kaga jira ayaan isna jeclaan lahaa inaan markaan su'aal weydiiyo. Cabdiyo, barnaamijkaas uu Cabdinuur ka dhawaajiyey ah caawi walaal xagu idin maraya dhalinyarada Soomaalida ku nool qurbahaasi sidee ugu warqabaan dhibaatada hadda ka taagan Soomaaliya ee dhinaca abaaraha?
Nuur Bukhari iyo dhalinyarada kale salaama, waana ku mahadsantahay fursadan qaaliga. Dhalinyaro badan oo qurbaha joogta horta marka hore kumaysan baraarugsanayn abaarta Soomaaliya ka jirta. Waxay ahaan jirtay abaar soo marta hal mar la caawiyo isla markii laga gudbo oo ka dhacda deegaano qaas, laakiin maadaama abaarta haddeertaan ay sii daba dheeraatay oo waqti badan qaadatay, waxaa dhahnay way kala duwan tahay markuu qofka ogyahay abaartii inay weli jirto iyo markuusan ogeyn. Marka waxaa go'aansanay in horta marka hore dadka lagu baraarujiyo inay abaar jirto, baahi jirto, kadibna ay dadka caawiyaan. Sidaas daraaddeed waxaa u bilownay marka kambayn dhalinyarada ay hormuud u yihiin, oo ah in dhalinyarada maadaama ay u badan yihiin aaladaha social media oo ugu dhalinyarada ugu badan ay ku kulmaan, inaan halkaas ka bilowno hashtag sameyno aana u fududeyno meelo si fudud dadka lacagta uga bixin karaan. Qofka haduu joogo dibadda oo kale, waxaa lahay marka wadamo kala duwan ay joogaan sida GoFundMe ku bixiyaan, halkaas si fudud ugu bixin karaan lacagtii. Qofka Sweden joogana account iyo swisha u sameeyo oo ku shubo, qofka Soomaaliya joogana laba nambar telefoon u sameeynay ay lacag EVC ugu diraan. Taas waxay dhalinyarada maadaama waxay ku tusinaysaa inay lacagna bixin karaan, awoodna leeyihiin inay ku caawiyaan, sidoo kale maskaxdooda in la mideeyo oo loo mideeyo hadda markii abaartan laga gudbo, haduu Ilaahay raadi insha Allah in xal oo dheeraada ay la keenaan fikradahooda maadaama abaarta ay wax badan soo noqnoqotay. Marka dhalinyarada qurbaha joogto, waxaa jeclaa haddeertaan in inta badan message-keena gaaray fariintan inay gaartay inay ku baraarugaan, inay dhammaantoodna ka wada qayb qaataan sidii barnaamijkan caawi walaal oo loo caawin lahaa walaalaha. Sida Cabdinuur sheegayna, hadafkeena koowaad oo ah in la aruuriyo $50,000 oo dollar si loo caawiyo 500 oo family oo Soomaaliya.
Waa mahadsantahay Sahraladan. Ayaan jeclaan lahaa inaan markaan weydiiyo su'aal oo joogta Hargeysa. Sahra, waxaad ii sheegtay bilowgii barnaamijka in aad tagteen meelo badan oo ay ka dhaceen abaaraha ama iba hadda ka jiraan, marka haddii aad dhageystayaasha sawir ka siiso waxyaabihii aad soo aragteen, ma nala qaybsan kartaa?
Ha walaalo, asal Sahra ahaan iyo tiim aan la shaqeynayo waxaan tagnay siga Somaliland laga bilaabo Burco ilama iyo Puntland oon u gudbay oo caasimada Garoowe aan tegay. Waxaan kusoo arkay dhulkii aan tegay biyo la-aan, xaalad caafimaad, abaar xun, dabaylo badan oo aanan dadkaba deegaanada qaar aanad arki karin in waxa ugu daran ama gudida abaaruhu waxa ay keenayeen waxay ahayd raashin, laakiin dadku ay u baahan yihiin biyo. Maskaxdayda ka bixi waayo waxaa ka mid ahaa laba dhacdo oo aan la kulmay oo ah tamidi maskaxdayda ka bixi weyday oo ahayd neef geela oo cunaya wakhti neef arayaho dhintay. Waa dareemi kartaa marka halka ay taagan tahay baahidu neef bakhtiya neef nool cunayo. Waxyaabaha kaleen arkay waxay xoolihii oo nool oo iska qarxaya ama dabartii ka wada yaacaysa oo aydano sababta ay uga yaacaysa because caafimaadka kama aqaani, xoolaha waxba kama aqaani. Waxa kale oo dareen lah anigoo jidka maraya hooyo aada u da-yar diif iyo dareenya ka muuqato da-ahaan qof weyne 80 jir ah oo laamida labadii tuhurnimo laami cadceed aan dhir ka jirin maraysa oo u baahan biyo ay cabto. Waxa keliya ay weydiisatay annagoo gaari AC u baxayo saarannahay ayna weydiisatay markaa xaaladdu waxay noqotay mid aanan waxba ka qaban karin, laakiin aan dareemi karno dhibaatada intaay leegtahay. Dadka ugu badanna waxaa haysay baahida waxaa ka daran xoolaha dhamaada, waxaa ka daran caafimaad darrada iyo awood darrada ka jirta deegaanka. Marka xaaladda sawirkan ka bixin karaa kaas weye walaala.
Waa mahadsan tahay Sahar Cabdirasaaq oo jooga Garoowe. Cabdirasaaqu adiguna dabcan waxaad ka mid ahayd dhalinyaradii ku mashquulsanaa gurmadka dadka ee abaaraha saameeyeen. Maxaa indhahaadu ku soo aragtay oo dhibaato ah gaar ahaan dadka dhibaataysan ee gaajaysan ee abaaruhu saameeyeen ee deegaanada Puntland?
Waa mahadsan tahay Bukhaari. Runtiina dadka aan kusoo arkay intaan safarka anigu aan ku jiray deegaanada aan tagay waxaa ka mid ah ceel buux oo sukure sariiban garaacad ayla meel la dhaho iyo tanaagta ah qaybaheeda kale. Marka deegaanada markaad safarka ku jidid oo kale waxaa arkaa dhulkii angegay oo runtii aad moodi abaar siyaada inay ka jibo xoolihii wax cunaan waayey. Deegaanka markaad usocotay wadadii waxaa ku arkaysaa geelii oo wadayaalo wada baktiyey arigii iyo baktiyey iyo geelii oo kici waayey oo wadadii aad maraysay dhex fadhiistay wadadii meel aad ka madha allaalay oo kale. Marka waxaa leedahay resourcega dadka haysteen awalba waxay ahaayeen xoolaha, xoolihiina hadduu saa u muuqday rajada laga qabo oo qof uu ku noolaanayo waxaa isleedahay inay rajo beel tahay taasoo kale. Marka hadda waxay u baahan tahay dhibaatooyinka jira oo runtii la rabo in wax laga qabto oo kale waxaa ka mid ah ummaddii hadda in la badbaadiyo oo la siiyo biyo iyo raashin in la gaaro dadka. Sababta xoolaha arrintoodu waa arrin hadda aan mudid inay faraha kasii baxayso maadaama ay waayeen matli iyo duugi ay ku baraari jireen xilliga barwaaqada ay cuni jireen oo kale.
Waaye aada u mahadsanta Cabdirasaaq oo Cabdinuur Maxamed Axmed. Inta badan wararkii aan ka helaynay gobollada dhinaca koonfureed gaar ahaan Gedo oo kale waxaa jirtay in dadka qaarkood ay bilaabeen inay u dhintaan abaaraha bilooyin ka hor. Marka dhalinyaradiinan joogta Muqdisho, maxaa ma aragtay oo aad isleedihiin oo rajo ah, ma ku guuleysan kartaan in aad door weyn ka ciyaartaan badbaadinta dadkaas ee dhalinyaradaas ama hooyooyinkaas ama dadka Soomaaliyeed ee u dhimanaya abaara?
Nuur, aad baad u mahadsan tahay. Horta wacyiga dadka Soomaaliyeed in sare loo qaado oo loo geysiyo waxa dalkooda iyo dadkooda ku sugan yahay waa arrin aada u wanaagsan. Aan isleenahay intii TV-yada ka daawan lahaayeen xoolo baaba-ay iyo dad macluul ay ka muuqato oo shaashadaha adduunka lagu soo bandhigi lahaa inaan bal kasii baaraandegno, inaan dadkeennana annaga garab qabano, annaga dad ugu dhoweeya waxa aan ku taakulayn karno aan ku taakulayno, duruufaha noocaas ahe dadku ay gaajo iyo rafaad iyo haraad u dhiman karaanna loo diyaar garoobo. Hadda xoolihii baa baaba-ay. Xilligii dayrta ee la filayey October iyo November iyo December waa lasoo dhaafay. Yacni sida xilliyadii la fili jiray roobka inuu gobolladan ka da-o geeska Africa, roobka ugu soo horeeya waa gabagabada bisha March iyo horaanta April. Marka intaa haddii roobab Ilaahay uusan keenin oo dadka aysan istikfaarta badin oo aan Ilaahay loo noqon oo aan dulmiga la iska dayn oo aan annaga dadka Soomaaliyeed ah aanan isku noqon oo aan Ilaahay uga toobad keenin waxyaabihii iyo dhibaatooyinkiina kala qabsaday oo aanan istikfaarta badin oo aanan roob doon samaynin oo dadkeena aan u gurman, xaalad marxalad kale la geli karaa adduunyada dhan indhaheeda kusoo fiirin doonta Soomaaliya. Dadka Soomaaliyeedna dhalinyar u badan yihiin, dhalinyaradaasaana laga rabaa inay gurmadka garwadaan ka noqdaan oo ay dadaalkoodii iyo xooggoodii maskaxdooda isugu geeyaan. Marka hadda waxaan bilownay gobolka Gedo iyo Bakool waa meelaha hadda ugu daran koonfurta, inkastoo galgudud iyo Hiiraan ay ka jiraan. Waxaa suuragal ah maadaama roobab xoogan aysan ka di-in sidii la rabay ama levelkii la rabay roobka aysan ka diin buraleyda Itoobiya lafteeda oo ah meelaha ay webiyada labada ahee koonfurta soo gala kasoo qulqulaan, in xitaa webiga Shabeelle oo kale laga cabsi qabay inuu sidii waa dhexdaasa dhacday inuu guro, taasoo kalifi karta in dadka deegaankan ku nool oo dad beeraley iyo xoolaley u badanah noloshooda kasoo saarta inay aada u dhaawici doonto. Marka walaal, muhiimadda waxay tahay un inaan ololahan hadda caawi walaal iyo midkan walaasheen zaharaladan Somaliland ka wadaan iyo qorshaha Cabdirasaaq iyo ragga Puntland jooga ay wadaan, waxyaabahaasoo dhan waxay astaan u tahay weli damiirkii Soomaalinimada iyo dadnimada Soomaalinimada aysan dhiman, in dhalinyaradu weli ay yihiin dad leh ixtimaal ay waddankooda duruufaha ka jira kula tacaali karaan. waxaanan isleeyahay dhalinyaro fara badan oo maanta hurudda oo hurdo dheer ku jirta ama qurbaha ha joogaan ama waddanka ha joogaane inay u istaagi doonaan in loo sii diyaar garoobo marxaladaha 4 bilood soo socota ee waddanka u gelayo iyo abaarahan Ilaahay haddaanu dhibicda roobka ku xoojin oo aanay meelo badan ka di-in, waxa la filan kara wax sahlan ma aha. Dee waana lagu imtixaanayaa, waa imtixaan, waxaan imtixaankaana qaabka aan ugu gudubnaa Ilaahay subxaana wa tacaala nagu fiirinayaa. Taasaan u qaadanay inaanan dad kale sugine oona hay-ado kale iyo UN OCHA iyo hala kaalmeeyey iyo caalamkiibaa qayliyey iyo UN baa soo gurbatay iyo beel caalam inaana sugine, horta guryaheenna iyo qaraabadeenna iyo ehelkeenna iyo dadkeenna inaan ka bilowno. Soomaali waa dad isku wada ehela, waa dad isu wada wata, waa dad isu wada og, waa dad iska warqaba. Marka annaga haddaan wax isu tari weyno maanta duruufahan qallasan dadkeenna ka saari weyno, waxay noqonaysaa un wax taariikhda noo gala jiilka hadda jirana lagu xasuusan doono. Marka waxaan isleeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed, kuwa jaamacadaha dhigta, kuwa iskuulaadka dhigta, guryo walba hala garaaco, ciddii raashin heli karta, ciddii qadada maalinka iska dhaafi karta, ugu deeqi karta dadka dhibaatooyinka laga soo sheegayana inay ku dhaqaaqdo, ninkii 3 waqti cunana inuu 1 waqti u gooyo ama 2 waqti u gooyo, waa inaan noqonaa dad isku tashado, isgaraqabta xiliyada rafaadka. Waxaan kaloo rabaa inaan baaq u jeediyo dadka siyaasiyiinta ah ama doorashada Soomaaliland ha noqoto ama midda xamar iyo ka socota Soomaaliya ha noqotee, malaayiinta iyo kumanaanka kuna doolar laaluushka ay u bixinay inay codadka iibsadaan, in loo baahan yahay lacagta inay dadka masaakiinta uga faa'iideeyaan. waxaanan dhalinyarada hadda khadka ku jirta iyo kuwa kalena dhageysan doonana leeyahay, aan isku duubnaano si wadajir aan arrintan uga shaqeyno.
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna madasha dhalinyarada oo aan todobaadkan kaga hadalnay doorka ay dhalinyarada Soomaaliyeed ka ciyaarayaan abaaraha ka jira Soomaaliya. todobaadka dambe haddii uu alle idmo, waxaan barnaamijkeenna madasha kaga hadli doonaa sida ugu wanaagsan ee looga hortegi karo abaaraha soo noqnoqday ee ka dhaca Soomaaliya. waxaa marti ugu ahaa barnaamijka Cabdirasaaq Nuur Xala oo jooga Garoowe, saharaladan oo ku sugan Hargeysa, Cabdinuur Maxamed Axmed oo degan Muqdisho, iyo Cabdi Cadow Axmed oo ku nool dalka Sweden. tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo diyaariyey islamarkaana nala socodsiinayay barnaamijka Madasha. dhegeystayaal, haatana waa xilligii ciyaaraha. Isla Nuur aan idhaahdo inoo dulmar qodobadii ugu doorka roonaa ciyaaraha.
aan ku bilownay dhegeystayaal, waxaa jiri doona maanta iyo caawa ciyaaro ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. ciyaarta ugu soo horeysa ayaa wax ay galabta dhex mari doontaa kooxaha Tottenham iyo West Bromwich Albion. ciyaaraha kalena kooxuhu waxay isu qaabili doonaan sidan: Burnley waxay matagelin doontaa kooxda Southampton, Hull City ayaa wax ay is arkayaan kooxda kubadda cagta ee AFC Bournemouth, Stoke waxay booqanaysaa Sunderland, Swansea City ayaa garoonkeeda kusoo dhoweyn doontaa naadiga Arsenal, Watford iyo Middlesbrough ayaa wada ciyaari doona, West Ham United waxa ay garoonkeeda ay isku arki doonaan naadiga Crystal Palace, Leicester City-na waxa ay garoonkeeda ku martigelin doontaa naadiga horyaalka hogaaminaysa ee Chelsea. Talyaanigana 2 kulan ayaa jiri doona caawa. Kulanka hore ayaa waxa uu dhex mari doonaa Crotone iyo Bologna. Inter Milan ayaa sidoo kale la ciyaari doonta kooxda Kiev Verona. horyaalka Spain ee La Liga ayaa isna maanta iyo caawa waxaa dhici doona ciyaaro xiiso leh. ciyaarta ugu soo horeysa galabta waxay dhex maraysaa kooxaha Leganes iyo Athletic Bilbao. caawana Barcelona ayaa gurigeeda kula ballansan kooxda Las Palmas. Athletic Madrid waxay isarki doonaan kooxda Real Betis. Deportivo La Coruña ayaa fuud diri doonta kooxda kubadda cagta ee Villarreal. dhegeystayaal, xubintii ciyaarahana waa naga inta.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari. dhegeystayaal, haatana waxaanu jaleecaynaa kaalintii fanka. waa heestii caloolyow iyo codkii halaasiga ahaa Mariel Mursal Ciise.
يا سلام عدك بحسن يا فنانة مريان مرسل عيسى يهستدي على اليو دقيستيال وحا قبل قبل قطعي إذا عدينا دهر نمو برنامج كارد اللي يرد مانتا وحا إذن لسعود سيني جامع بول لجامع يعني قوة نور حسن نور سوسا ريستان وحوها بشير أبيكر تن إيو قلبت أفرت قلب نمو حقينا وبيو إيو إن الله سيدا إيو نبد قليو